Universiteti Prishtinës Hasan Prishtina shumëherë ka qenë qendër të kritikave të ekspertëve të çështjeve të arsimit, se ky sistem është ndryruar në arenë të keq përdorimeve dhe aferave korrupsionit. Jo rallëherë është thënë se notat e disa studentëve nuk përkojnë me dijen e tyre, pasi ka raste kur studentët paguajnë provimet për një notë më të mirë. Por a ka korrupsion në Universitetin Publik të Prishtinës? Disa student për rubrikën tonë të përjavshme Vox japin mendime të ndryshme. Fationa Hyseni, studentën e departamentin e gjuhës angleze në Universitetin e Prishtinës, thotë se ka dëgjuar se ka korrupsion duke filluar nga regjistrimi studentëve.
Ka korrupsion fillimisht për nota, mas shumë tema ndej për regjistrimin e studentave, njëra që ata hynë njëri legale, do me thonë me të njafshëm. Kom dëgju për mes shukve dhe për mes rjetëve sociale, mas shumë të.
Se korrupsioni ka përfshirë nivelin e lartë arsimit, thotë edhe Agron Behrami, studentën e vitin e dytë në fakultetin juridik. Edhe ai thot se ka raste kur studentët kanë kaluar provimin vetëm se ka pasur profesorin e njohur.
E njoh njerëz që kanë kalu edhe hiç pa mësu. Më kanë thënë edhe mu, shko te filani, shko te ai, po më mirë me vunu pak.
Besim Zeneli, student në vitin e parë në departamentin e gjeografisë. Ai thot se ka dëgjuar se ka korrupsion në universitet, por që ai nuk është ballafaquar me këtë problem.
Po, kam dëgjuar, mo, deshta shpejt që mija. Ja.
Ndryshe, Besimi, i cili nuk dëshiroj të bëj publik mbi emrin dhe fakultetin ku studion për shkak siç thotë mundësisë akmarrjes nga profesorët, thotë se ka raste kur studentët marrin nota pa qenë fare në ligjërata dhe provim.
Po, e kem dëgju një rast, nuk e di. Që një nxës nuk ka shku, asnjëherë nuk ka shku në fakultet, po ka marrë në fund një notë kaluese.
Ndryshe, vitin e kaluar ka pasur disa arrestime dhe pezullime nga puna të disa profesorëve të Universitetit të Prishtinës për si qëtuaj afera korruptive për marrje të rushfetit për regjistrimin e studentëve pa konkurs. Ndërka gjatë këti viti, kë institucion i lartë i arsimit është përbalur me protestat e shumëta të studentëve për si qëtuaj keq menagjimeve, pas taj përdorheqin e rektorit Ibrahim Gashi, pas raportimeve se publikimet shkencore të ti janë publikuar në revistat e dyshimta. Kurse gjatë këti muaji, protesta kanë organizuar shoqatat e dalura nga lufta, duke kërkuar nga rektori i ri Ramadan Zeinullahu të zbatoj një memorandum mirëkuptimi me cilin parashihet regjistrimi me automatizëm i studentëve të kategorive të dalë nga lufta. Në anën tjetër, një grup studentësh kanë dalë në përkraje të rektorit, duke kërkuar mos lejim të cenimit të autonomisë të Universitetit të Prishtinës. Zhvillimet e fundit në universitet për Blerta Kastratin, studentën e fakultetin ekonomik, kanë zbehur kredibilitetin e këti institucioni.
Po, une përmëndaj edhe ma erët këmenu që ka që si farloj dalavere që me të njafshëm për notë për më rezistru e krejta, po...
Edha Gnesa Berisha, studentën e këtë universitet, thotë se ka korrupsion në këtë institucion.
Po shihet që edhe asistentat mujnë me vendos notë, e paramendoj e kur ata marim vendime sa i përket vlerësimeve të studentave, dijet edhe ku kena me shku me sa i përket hijes, zes që ju kap universitetit.
Si do qoftë ekspertë e arsimit për Radio në Evropa e Lirë, merret kanë thënë se korrupsionin e arsim reflektohet në të gjitha fushat e jetës edhe të punës, që në të ardhmen mund të shkaktoj edhe krizë institucionale. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.